Assalomu alaykum. Hayotda shunday holatlar bo'ladiki, odam qattiq tushkunlikka tushib qoladi. Oilasi, bolalari ham ko'ziga ko'rinmaydi. Har xil xayollarga boradi. Shifokorlar bunday odamga depressiya holatida deb tashxis qo'yishadi va uni davolashadi. Yaqinda taniqli tadqiqotchi, faylasuf va yozuvchi Janah Lerer ilgari surgan fikr ko'plarni hayratga solib qo'ydi. G'am chekish bir tomondan foydali ham dedi u. Nega unda bu kasallik nasldan naslga o'tib keladi? Axir u odamlarning yer yuzida yashab qolishi va ko'payishiga to'sqinlik qiladi-ku. Demak, inson uchun shu holat kerak. Tanada harorat ko'tarilgani kabi, u infeksiyani o'ldirib, immun tizimini kuchaytirishiga yordam beradi.
Lotin tilida rumari degan so'z bor. U saqichni chaynaganday, chaynaverish degan ma'noni anglatadi. Odamdagi stress holatini ham xuddi shu jarayon bir fikrga yopishib olib, shuni o'ylayverish keltirib chiqaradi. Ruhiy shifokorlar fikricha, bu ham odamning aqldan ozishiga sabab bo'luvchi omillardan biri hisoblanadi. Ammo odam qattiq stressga tushganidagina to'g'ri qaror qabul qila oladi. Unga uning boshiga tushgan shu musibat tufayli o'sha fikrga yopishib olib, uni chaynayveradi. Bu o'rinda u yangi hayotga tayyorgarlik ko'radi va xatolaridan saboq olib, tegishli xulosalar chiqaradi. Depressiyaga uchragan odam xursand bo'lmaydi. Ishtahasi bo'g'ilib, odamlar bilan gaplashishni istamaydi. Insonning qanchalar azob chekayotgani tomografiyada ham yaqqol namoyon bo'ladi. Miyada diqqatni jamlash va chuqur fikrlash uchun javob beruvchi qism o'ta faol ishlay boshlaydi.
Agar biz depressiya holatiga tushmaganimizda edi, balki murakkab vaziyatdan chiqish yo'llarini hech qachon topa olmasdik ham. Ruhshunoslar o'tkazgan tajribalar noxush hodisalar baxtli voqealarga nisbatan foydaliroq ekanini tasdiqladi. Yaqinda avstraliyalik tadqiqotchi Joseph Forgas talabalar o'rtasida qalbaki test o'tkazdi va natijalarni ovoz chiqarib e'lon qildi. U ba'zi talablarga ataylabdan yuqori baho qo'yib, rosa maqtadi. Qolgan talablarga esa past baho qo'ydi.
Test qatnashchilarining hammasiga pul mukofotlari topshirildi. Shundan keyin talablardan muhtoj kishilar uchun xayr-ehson qilish so'raldi. Bu yog'ini so'rasangiz, test natijalaridan ko'tarinki kayfiyatda bo'lgan a'lochi talabalar pulning hammasini o'zlariga qoldirishni ma'qul ko'rishdi. Past baho olib xafa bo'lgan talabalar esa pullarini boshqalar bilan osongina bo'lishdilar. Ya'ni, ayni vaziyatda baxtiyorlar o'zlaridagi eng yomon jihatlarini, ziqnalik va xudbinlikni namoyish etdilar. Tushkun kayfiyatda bo'lgan talabalar esa aksincha olijanoblik va saxovat peshalik ko'rsatdilar. Tadqiqotlar mobaynida ko'tarinki kayfiyatdagi odamning yaxshi fikrlay olmasligi isbotlandi. Ular bahs munozara paytida uncha faol bo'lmaganlar. Qarashlarini ham yorqin misollar bilan ifoda eta olmaganlar. Noxush kayfiyatda bo'lgan kishilar esa murakkab matematik amallarni tez ishlashgan. Mish-mishlarning to'g'ri yoki noto'g'riligiga haqqoniy baho berib, o'tmishni ham aniq xotirlaganlar.